Абайдың 45-ші қара сөзі. Құдай табарака уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әргім әр түрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уа хәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғаделет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кіріспей тұғында жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақты да махаббат пен сезім бар. Бұл ғаделет, махаббат, сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым, сол ғахил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып, қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп.